το τηλέφωνο τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο. Είναι καθηγητής δημοσίου δικαίου στο Δημοκρίτιο στη Θράκη, πρώην υπουργός εξωτερικών. Έχει διατελέσει επίσης ευρωβουλευτής και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως υπάρχει και μία θέση την οποία πολύ πρόσφατα τηρεί, απέκτησε, είναι ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας του ΟΗΕ για μια πιο δίκαιη και δημοκρατική διεθνή τάξη, λέω τον πλήρη τίτλο. Συγχαρητήρια για τη νέα θέση στον ΟΗΕ, κύριε Κατρούγκαλε, και ευχαριστούμε που είστε μαζί μας στον Αθήνα 984.
Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Κουκλουμπέρη, και χαίρομαι που θα τα πούμε ξανά μαζί.
Πριν από όλα θέλω μία διευκρίνηση, επειδή ακούστηκαν πολλά και διάφορα για αυτή τη θέση εδώ και κάποιες λιγοστές μέρες. Mm-hmm. Να μας πείτε πώς βρεθήκατε στον ΟΗΕ, αν σας προώθησε κάποιος, η ελληνική κυβέρνηση, αν θα παίρνετε κάποιο μισθό.
Η υποψηφιότητα αυτή είναι ατομική. Ούτε προτάθηκα ούτε υποστηρίχθηκα από την κυβέρνηση και είναι μια πολύ τιμητική αλλά άμυστη θέση. Ουσιαστικά το σύστημα αυτό των ειδικών εισηγητών, όπως λέγονται, και των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, υποστηρίζει το όλο πλαίσιο δικαιωμάτων του ΟΗΕ, είτε μέσω ειδικών που έχουν μια αποστολή σε μια συγκεκριμένη χώρα. Υπάρχει ειδική εισηγήτρια, για παράδειγμα, για την Παλαιστίνη, η οποία μάλιστα πρόσφατα κατέθεσε και μια πολύ εμπεριστατωμένη εισήγηση με τίτλο «Η ανατομία μιας γενοκτονίας». Ή είναι οι άλλες θέσεις σχετικές, όπως η δική μου, θεματικές γύρω από ένα δικαίωμα. Το δικαίωμα στην ελευθερία των συγκεντρώσεων, το δικαίωμα στην ανάπτυξη. Η δική μου θέση είναι η πιο γενική, γιατί μπορεί να τοποθετηθεί κανείς στην πραγματικότητα επί όλων των θεμάτων της διεθνούς τάξης.
Μάλιστα. Άρα ήταν συνωμοσιολογία όλη αυτή που αναπτύχθηκε τις προηγούμενες ημέρες. Το γεγονός ότι αναπαρήχθηκε και από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ υποδηλώνει κάτι για εσάς, κύριε Κατρούγκαλε?
Νομίζω ότι έχει εξαντληθεί πια το θέμα, αλλά όπως έχω δηλώσει φάνηκε ότι υπάρχει χειδαιότητα στην πολιτική σκηνή, αλλά ότι ευτυχώς ελέγχεται. Το λέω αυτό γιατί εκτός από την αρχική αυτή ανάρτηση του κ. Πολάκη δεν επαναλήφθηκε μετά από κανένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ αυτή η κατηγορία.
Μάλιστα.
Αλλά νομίζω αυτά θα αφήσουμε πίσω, νομίζω ότι έχει εξαντληθεί το θέμα.
Πάμε στην ουσία τη συζήτηση λοιπόν. Πώς εκτιμάτε την αναζωπήρωση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, αν διαβλέπετε εκτόνωση ή περαιτέρω κλιμάκωση?
Φοβάμαι πως θα δούμε και περαιτέρω κλιμάκωση. Η ουσία του προβλήματος στη Μέση Ανατολή, κύριε Κουμπέρη, είναι ότι δεν μπορεί να υπάρχει δίκαιη ειρήνη εάν δεν λυθεί το Παλαιστινιακό. Να λυθεί το Παλαιστινιακό σημαίνει οι Παλαιστίνοι να έχουν το δικό τους κράτος. Και οι Ισραηλινοί φυσικά να έχουν το δικό τους κράτος. Η λύση των δύο κρατών είναι η μόνη βιώσιμη λύση και αυτή που προωθεί ο ΟΗΕ. Τι είχαμε δει στο παρελθόν? Μια προσπάθεια της αμερικανικής υπερδύναμης να παρακάμψει το Παλαιστινιακό ως θέμα, να προωθήσει μια εξομάλυνση των σχέσεων του Ισραήλ με τους Άραβες γειτονές του, χωρίς να έχει λυθεί το Παλαιστινιακό. Συμφωνίες στο Αβραάμ από τον πρόεδρο Τραμπ που συνεχίστηκαν και από τον πρόεδρο Μπάιντεν. Αυτό φάνηκε ότι είναι μια διέξοδη κατεύθυνση, δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Τώρα το Ισραήλ προχώρησε σε μια επίθεση με εξαιρετικά αντίθετα προς το διεθνές δίκαιο χαρακτηριστικά στην πρεσβεία του Ιράν στη Δαμασκό. Ακολούθησε η επίθεση του Ιράν. Τώρα λογικά θα πρέπει να περιμένουμε μια απάντηση από το Ισραήλ, που όμως είναι πάλι δεδομένο ότι θα γίνει, ζητούμενο ποια μορφή θα πάρει. Υπάρχουν στο Πολεμικό Συμβούλιο του Ισραήλ διαφορετικές απόψεις. Ο εκπρόσωπος αντιπολίτευσης, ο οποίος φαίνεται να είναι και ο πιο πιθανός διάδοχος του Πρόεδρου Νετανιάχου, ο Μπένζι Γκάντς, είπε ότι θα δοθεί απάντηση, αλλά εν καιρό. Ο ίδιος ο κύριος Νετανιάχου ουσιαστικά επενδύει σε ένα προσωπικό παιχνίδι επιβίωσης στην κλιμάκωση. Ο ίδιος ήταν που είχε ματιώσει και την προσπάθεια του Πρόεδρου Ομπάμα να εξομαλύνει την κατάσταση στην περιοχή με μια συμφωνία που είχαν κάνει οι Ηνωμένες Πολιτείες τότε με το Ιράν για το έλεγχο του πυρηνικού του προγράμματος. Άρα νομίζω ότι εν πολλής θα εξαρτηθούν τα πράγματα από το κατά πόσο θα περάσει η σκληροπυρηνική άποψη του κ. Νετανιάχου, που σε μεγάλο βαθμό έχει προσωπικά χαρακτηριστικά δικής του πολιτικής επιβίωσης και λιγότερο πρόθεση των συμφερόντων της ίδιας του της χώρας.
Άρα λοιπόν περιμένουμε ποιας κλίμακας μπορεί να είναι η απάντηση αυτή και τη χρονική συγκυρία. Διαβάζω εδώ δηλώσεις από το ABC News υψηλόμαθου Αμερικανού αξιωματούχου ότι είναι απίθανο το ενδεχόμενο του Ισραήλ να πραγματοποιήσει πλήγμα στο Ιράν μέχρι το εβραϊκό Πάσχα, Αν και αυτό θα μπορούσε πάντα να αλλάξει βεβαίως. Το Πάσχα των Εβραίων ξεκινά την ερχόμενη Δευτέρα, τελειώνει την Τρίτη 30 Απριλίου η διάρκεια.
Η εξουσία έχει πολλούς παράγοντες. Ναι. Βελτίωσε το κλίμα ως προς το Ισραήλ αυτή η επίθεση στην Ουάσιγκτον σε σχέση με τα χρήματα που περιμένει το Ισραήλ τη συνέχιση της στρατιωτικής βοήθειας.
Ναι.
Εκεί υπάρχει το παράδοξο, ο πρόεδρος Biden αφενός να φαίνεται να πιέζει για μια κεχηρία, που είναι κάτι που έπρεπε να το ζητούν όλοι επίμονα και η Ευρώπη, που το ζητάμε αλλά με μισή φωνή. Και ταυτόχρονα αυτοί που ζητούν την ακεχηρία να στέλνουν νέες βόμβες στο Ισραήλ για να συνεχίζει τις επιθέσεις κατά των αμάχων. Επομένως, η συμπεριφορά του Ισραήλ, αν ήταν ορθολογική και αποκλειστικά για τα συμφέροντα της χώρας και δεν εξαρτιόταν από τις προσωπικές στρατηγικές του κ. Νετανιάχου, θα έπρεπε ιδίως αυτό να πάρει υπόψη τις διμερείς σχέσεις με τις ΗΠΑ. Γιατί κακά τα ψέματα, εάν ο πρόεδρος Biden πέρα από την φραστική υποστήριξη της ανάγκης να υπάρξει εκεχηρία είχε ασκήσει και πιο αποτελεσματική πίεση, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά.
Ίσως να είχαμε καλύτερα αποτελέσματα. Τώρα, τη στάση της χώρας μας, της Ελλάδας, σε αυτό το μέτωπο, πώς την κρίνετε? Είναι αξιακή, είναι χρησιμοθυρική, είναι κάτι άλλο?
Δυστυχώς είναι ένα από τα χειρότερα επεισόδια της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης και όχι με ημερομηνία πρόσφατη. Γενικά να σας πω ότι η Ευρώπη, όπως σας είπα προηγουμένως, έχει μια ιδιαίτερα παθητική στάση, με εξαίρεση χώρες όπως η Ισπανία ή η Ιρλανδία, που πράγματι πιέζουν να καταδικαστούν οι επιθέσεις κατά αμάχων ως εγκλήματα πολέμου, να αναγνωριστεί πλήρως η Παλαιστίνη ως κράτος. Η Ευρώπη φαίνεται να ταλαντεύεται ανάμεσα στην προσπάθεια να έχει μια δική της φωνή και αυτό που κάνει συνεχώς το τελευταίο διάστημα να είναι εξάρτημα της αμερικανικής πολιτικής. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη τώρα πήρε τη χώρα μας από την πρώτη ομάδα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ήταν κοντά στο Ισραήλ, χωρίς να παραγνωρίζουν και τις νέες στρατηγικές σχέσεις που είχαμε αναπτύξει που ήταν με την Παλαιστίνη, χωρίς να παραγνωρίσουν τις στρατηγικές σχέσεις που είχαν αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα με το Ισραήλ. Για να το πω περιγραφικά για τους ακροατές μας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν αυτή τη στιγμή τρεις ομάδες χωρών.
Ναι.
Φιλικές προς τα δικαιώματα των Παλαιστινίων χώρες, από τις δικαίους εμπειρίες. Η Ιρλανδία από τις δικαίους εμπειρίες υποστηρίζουν την Παλαιστίνη και θα πρέπει και εμείς να κάνουμε. Μια δεύτερη κατηγορία που είναι χώρες όπως ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρες όπως η Γαλλία, που υποστηρίζουν γενικά το Παλαιστινιακό, θέλουν τη λύση των δύο κρατών,
ναι,
έχουν πάρει και ορισμένα μέτρα μποϊκοτάζ των προϊόντων που έρχονται από τους συνεταιρισμούς που βρίσκονται στους παράνομους συνοικισμούς. Και μια τρίτη κατηγορία χωρών που είναι είτε χώρες με ιδιαίτερα αυταρχικό προσανατολισμό όπως η Ουγγαρία ή η Γερμανία που για λόγους αναγωγής στο ολοκαύτωμα έχει μια θέση πλήρως φιλοϊσραηλινή. Η χώρα μας ήταν παραδοσιακά στην πρώτη ομάδα κρατών, αυτών που υποστήριζαν την Παλαιστίνη. Και τώρα έχει βρεθεί όχι στη μέση, στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κοντά στις χώρες που είναι αυτή τη στιγμή όσο πιο μακριά γίνεται από το δίκαιο στην υπόθεση αυτή. Και υπάρχει και κάτι χειρότερο. Έχει στείλει, όχι πρόσφατα, για αυτό σας είπα, ότι έχει παλαιά ημερομηνία, μια πυροβολαρχή απάτριο το κ. Μητσοτάκης, με Έλληνες αξιωματικούς και στρατιώτες στη Σαουδική Αραβία. Ενώ λοιπόν μέχρι τώρα όλοι οι υπουργοί εξωτερικών, όλοι οι πρωθυπουργοί έλεγαν ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι μια χώρα γέφυρα του πολιτικού μας σπιτιού που είναι η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον αραβικό κόσμο, να μπορεί να παίξει το ρόλο του τίμιου μεσολαβητή, τώρα έχουμε γίνει μέρος του προβλήματος. Έχουμε ταυτιστεί με μία από τις εμπόλεμες πλευρές.
Μάλιστα. Τώρα, οδεύοντας προς το τέλος, μία-δύο τελευταίες ερωτήσεις. Κύριε Κατρούγκαλη, το τελευταίο έτσι που θα ήθελα να βάλουμε στο τραπέζι, επειδή έχουμε ευρωεκλογές. Σε λιγότερο από δύο μήνες έχετε διατελέσει ευρωβουλευτής και ήσασταν πρωτοκλασσάτος τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Γνωρίζετε καλά δηλαδή τι συμβαίνει και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Πόσο κρίσιμες είναι αυτές οι εκλογές και τι θα κριθεί στην κάλπη, πιστεύετε?
Είναι διπλά κρίσιμες οι ευρωεκλογές. Πρώτα θα πρέπει να υπάρξει ένα ανάγχωμα στη μεγάλη άνοδο της ακροδεξιάς.
Ναι.
Η οποία πάλι γιατί γίνεται? Γιατί τα συστημικά κόμματα δεν μπορούν πια να πείσουν τους Ευρωπαίους πολίτες ότι όλα πάνε καλά. Όλοι πιέζονται, όλοι βλέπουμε ότι η ακρίβεια ουσιαστικά κατατρώει το εισόδημα, ακόμα και της μεσαίας τάξης. Πρέπει να υπάρχει μια προοδευτική απάντηση σε αυτό το μεγάλο εκρηκτικό θέμα των κοινωνικών ανισοτήτων και της διάβρωσης του κοινωνικού κράτους. Αλλά στο βαθμό που οι προοδευτικές δυνάμεις δεν προσφέρουν μια πιστική εναλλακτική, δυστυχώς τρέφεται η ακροδεξιά. Και στην Ελλάδα είναι σημαντικές οι ευρωεκλογές για να υπάρξει μια έμπρακτη αμφισβήτηση αυτού του καθεστώτος Μητσοτάκη. Γιατί κακά τα ψέματα δεν είναι η κυριαρχία του στην πολιτική σκηνή αυτή που φαίνεται με αυτό το θηριώδες ποσοστό του 41% που έχει πάρει. Όχι μόνο το θέμα της ακρίβειας, κυρίως η χειραγώγηση των θεσμών για να μην μάθει ο κόσμος την αλήθεια για το θέμα των τεμπών, για το θέμα των υποκλοπών, έχει δημιουργήσει αυτή τη στιγμή.